Ketua Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Yang memeriksa perkara permohonan nomor 143 PUU 22 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, ya, hadir, ada yang daring juga ya, melalui online satu orang.
Mohon izin dua orang yang mulia.
Dua orang, ya. Oh ya. Silakan perkenalkan yang hadir.
Ya, baik, terima kasih yang mulia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami para pemohon prinsipal pada perkara 143, alhamdulillah hari ini hadir, namun ada satu kendala yang kemudian pemohon satu belum bisa hadir. Saya sendiri atas nama Hamka Arsa Trevra dan saudara saya tepat di sebelah kanan saya bernama atas nama Harso Oiwer. Kami berdua adalah para pemohon yang hadir pada hari ini untuk mengikuti persidangan secara langsung, dan juga ada salah satu pemohon lainnya yakni atas nama Hasanuddin Rarusun yang mengikuti persidangan hari ini secara online. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, jadi ada tiga orang ya, satu orang yang daring, dua orang. Ini saudara Harso ini advokat ya? Tapi sebagai prinsipal semuanya ya, keempat-empatnya sebagai prinsipal ya. Tidak ada kuasa ya.
Siap Yang Mulia, tidak ada kuasa Yang Mulia.
Baik ya. Baik, ini akan kita mulai. Sebelumnya perkenalkan saya Ridwan Mansur sebagai ketua panel. Kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Danilis Mikvoy sebagai anggota, dan juga Yang Mulia Profesor M. Guntur Hamzah sebagai anggota panel. Silakan sampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Untuk pembacaan pokok perkara, di sini saya sendiri atas nama Hamka Arsa Trevra yang akan membacakan. Mohon izin Yang Mulia. Kami para pemohon duduk perkara berdasarkan ketentuan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pada pasal 218 ayat 1 yang sebagaimana berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori angka Romawi 17 pasal 218 ayat 2 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, selanjutnya pada pasal 219, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori angka Romawi 17, bahwa berdasarkan hal tersebut sebelumnya pemohon akan menguraikan muatan materi pasal ayat dan atau bagian dalam pasal Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang menjadi permohonan uji material permohonan sebagai berikut. Mohon izin lanjut Yang Mulia. Pada poin A, permohonan uji material pada pasal 218 ayat 1 dan 2 serta pasal 219 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa para pemohon dalam pengujian material terhadap pasal aequo yang sebagaimana berbunyi, Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori angka Romawi 17 pasal 218 ayat 2 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri dan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori angka Romawi 17 terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, para pemohon menyampaikan alasan bahwa di mana pasal ini telah melanggar hak-hak kepentingan konstitusional para pemohon, yaitu berupa kebebasan menyatakan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah secara merdeka dan proporsional. Pada poin B, bahwa berdasarkan hal tersebut mendorong para pemohon untuk melakukan pengujian pasal 218 ayat 1 dan 2 serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tetap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C, yang menjadi alasan para pemohon berikutnya adalah Indonesia sebagai negara demokrasi. Hal demikian selaras dengan pasal 1, 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan demikian demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam ruang lingkup kehidupan berbangsa harus ada norma-norma yang mengatur agar terwujudnya Indonesia bermartabat dan berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi. Mohon izin yang mulia, karena kesepakatan kami para pemohon pembacaan perkara ini bergilir, untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada saudara saya Harso untuk membacakan lebih lanjut. Terima kasih yang mulia.
Ya, lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Singkat pokok-pokoknya saja enggak apa-apa terus ya. Karena kita sudah mendapatkan ya permohonannya ini. Terima kasih.
Ya. Ya, mohon izin yang mulia. Lanjut baca yang mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan hakiki kehakiman sebagaimana tertulis salah satu kehakiman tertulis salah satu pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang meredakan untuk menyelenggarakan peradilan guna menetapkan hukum dan keadilan. Pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang memutuskannya bersifatnya final untuk menguji dan undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang mengenangkannya diberikan oleh undang-undang dasar memutus membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni keputusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum, tetapi sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuhi. Bahwa pasal 1 angka 3 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junto Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan adalah permintaan yang diujikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa permohonan para pemohon adalah pemohon menguji undang-undang menitibaratkan pada pasal 218 ayat 1 dan ayat 1 serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000, 23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Ya, saya izin yang mulia, saya kembali ke rekan berikutnya yang mulia untuk melanjutkan pembahasannya yang mulia.
Mohon izin yang mulia, karena
langsung yang halaman berikutnya di ya. Poin ketiga itu saja dulu, mulai dari poin ketiga.
Karena apa namanya, pemohon atas nama Muhammad Amir Hayyan gak bisa hadir, yang awalnya ini sudah menjadi kesepakatan untuk dia bacakan, mohon izin barangkali untuk saya melanjutkan
ya, pembacaan tersebut. Halaman berikutnya ya,
ya.
Halaman baik. Yang poin ketiga saja mulai, silakan.
Untuk legal standingnya ya Pak, yang
ya,
mulia.
Ya.
Poin ketiga ya. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Mahkamah Konstitusi MK dalam putusan perkara nomor .006/PUU/Angka Romawi 111/2005 dan .011/PUU/Angka Romawi 5/2017 merumuskan secara lebih dekat adanya persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional pemohon, yaitu A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab-akibat, causal verban, antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan pasal 1 dan 2, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang melanggar atau setidaknya merugikan kepentingan umum dapat dikritisi oleh rakyat. 5. Bahwa berdasarkan amanat konstitusi pada 28D, pada pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 6. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pada pasal 218 ayat 1 yang sebagaimana berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori angka Romawi 17 pasal 218 ayat 2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan dan harkat martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selanjutnya pada pasal 219, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori angka Romawi 17. Menurut penalaran wajar bahwa pengaturan pasal-pasal equo lebih tepat digunakan dalam sistem negara monarki atau menjalankan roda pemerintahan serta akan menimbulkan ketakutan di masa yang akan datang karena pasal ini memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi. Pada poin 7, berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pada pasal 218 ayat 1 dan 2 serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian pemohon berhak mengajukan permohonan equo. Mohon izin yang mulia yang untuk posita dilanjutkan oleh saudara saya yang mengikuti online atas nama Hasanuddin Rarusun. Terima kasih yang mulia.
Ya, lanjut. Ya, kalau bisa yang offline saja, supaya jelas. Lanjutkan aja oleh saudara. Langsung ya, sedikit lagi.
Siap. Ya, baik, yang terima kasih yang ya. Mulia. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Posita, dengan adanya pasal 218 ayat 1 yang sebagaimana berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau Pidana denda paling banyak kategori Angka Romawi 17 pasal 218 ayat 2 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selanjutnya pada pasal 219, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori Angka Romawi 17. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena pada pasal ini menguraikan tentang penghinaan harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur pada pasal 218 ayat 1. Menurut pemohon, pasal ini menggunakan pendekatan les majesti atau les majesti. Istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki kerajaan. Penghinaan harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden sangat tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan yang berbasis republik dengan sistem demokrasi. Dalam hal ini presiden dan wakil presiden tidak dimaknai sebagai simbol negara, kendati senada dengan pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Bahwa pemohon menyatakan pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menerangkan tentang penghinaan atau menyerang kehormatan harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden tidak dapat menggunakan alasan primus inter pares atau pertama dari yang sederajat sebagai simbol penghormatan terhadap jabatan presiden dan wakil presiden penerapan prinsip primus inter pares dalam diri seseorang. Pemimpin negara inilah hak presiden atau wakil presiden yang seharusnya didapat sebagai orang yang pertama dari yang sederajat, yaitu hak perlindungan. Selain perlindungan jabatan presiden, maka menurut pemohon adanya kekeliruan dalam mekanisme pengaturan pasal karena maksud dari pertama dari yang sederajat ini adalah hak-hak presiden dalam menunjang kinerjanya. Misalnya hak presiden untuk mendapatkan pengawalan dan hak spesial kenegaraan lainnya, yaitu memberikan grasi, rehabilitas, amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar tahun 1945, adanya pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Menurut pemohon, pasal equo lebih tepat dipakai dalam sistem negara monarki kerajaan. Presiden dan wakil presiden adalah jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya pemohon menuturkan bahwasannya tidak ada orang yang punya hak untuk menghina antar sesama manusia. Dengan kata lain, barang siapa yang menghina antar pribadi atau person to person tidak memperoleh hak hukum untuk menghina antar sesama manusia lainnya. Dengan demikian, menurut pemohon, jauh sebelum adanya pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terdapat pada pasal 315 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya pasal tersebut memiliki prinsip kesamaan derajat di mata hukum. Mohon izin yang terakhir, petitum yang mulia. Memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Bahwa pada pasal 218 ayat 1 dan 2 serta pasal 219 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dibuat dalam bera negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Hormat kami para pemohon. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih saudara pemohon sudah menyampaikan permohonannya ya. Nah ini sebagaimana juga di ketentuan acara ya, Mahkamah melalui majelis panel ini akan memberikan penasehatan kepada saudara. Silakan saudara catat, nanti mungkin diperlukan untuk saudara menambah ataupun memperbaiki atau koreksi dan sebagainya, silakan dicatat. Kalau tidak nanti juga bisa saudara lihat di laman di website Mahkamah Konstitusi. Ya.
Baik yang mulia, terima kasih.
Untuk yang pertama kami persilakan yang mulia Dr. Danielius McPepoe untuk memberikan penasihatan.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur dan Yang Mulia anggota panel Prof. M. Guntur Hamsyah, pemohon ya yang hadir. Ini pemohon ini sekaligus prinsipal ya, empat-empat ya.
Iya, iya Yang Mulia. Ya.
Ini sudah hadir keempat-empat ya.
Alhamdulillah saudara atas nama Amir Rayyan juga telah hadir Yang Mulia, mohon izin.
Iya, tadi ini karena sidang dimajukan ya, mahkamah agak memahami ya. Yang kedua, kalau tidak ada kuasa, nanti supaya jadi perhatian, setiap kali persidangan wajib hadir keempat-empatnya. Ya. Kalau tidak hadir, itu dianggap tidak serius. Ya. Jadi setiap persidangan keempatnya itu harus hadir. Nah, sebelum masuk pada substansi, saya ingin tanya dulu, apakah para pemohon sudah pernah beracara di MK?
Mohon izin siap menjawab Yang Mulia, ini pertama kali bagi para pemohon.
Oke, baru pertama kali ya, dari keempat-keempatnya ya. Ya, nanti tolong diperhatikan dalam membuat permohonan ini, kalau pemohonnya hanya satu itu disebut pemohon, tapi lebih dari satu disebut para pemohon ya. Nanti coba dibaca kembali itu, sudah sesuai belum? Mulai dari seluruh yang ada kata pemohon itu harus ada para pemohon ya. Itu nanti tolong diperhatikan karena pemohonnya ada empat berarti para pemohon. Nah kemudian sudah pernah membaca PMK nomor 2 tahun 2021 belum?
Mohon izin Yang Mulia, barangkali dijawab sama saudara saya atas nama Muhammad Amir Rahayan.
Muhammad Amir Rahayaan ya, sudah pernah membaca belum PMK 2 2021? Suaranya belum ada? Saudara Muhammad Amir, suaranya belum keluar? Justru malasnya di mute itu, coba di unmute. Itu kalau tanda merah itu berarti suaranya enggak keluar. Bisa dites lagi suaranya? Oke, nanti kalaupun sudah pernah baca nanti disesuaikan ya.
Baik, baik, baik Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia.
Ya. Ini yang tadi Yang Mulia Ketua tidak berharap dibacakan secara online, kadang-kadang suka terganggu ya. Karena itu tadi Yang Mulia Pak Ketua minta supaya dibacakan yang hadir saja ya. Karena seringkali terganggu karena sinyal dan lain-lain. Nah gini, dalam kaitan dengan ini, saya mulai dari perihal dulu ya. Jadi perihal ini adalah permohonan pengujian material yang nanti ditambahkan ya. Karena pengujian di MK itu ada material dan formil ya. Nah, yang material ini misalnya permohonan pengujian material norma pasal 218 ya ayat 1 ayat 2 serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jangan lupa lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu dari perihalnya ya. Jadi tidak hanya pengujian, tetapi pengujian ini harus terhadap Undang-Undang Dasar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sistematika itu sebenarnya kan sudah diatur di dalam PMK 2 2021, itu supaya nanti disesuaikan ya. Nah, kemudian ini tidak perlu ada istilah duduk perkara ya. Ini mungkin para pemohon ini melihat contoh permohonan di peradilan umum mungkin ya. Kalau di MK tidak perlu ada duduk perkara. Jadi nanti tinggal lihat sistematikanya itu di dalam pasal 10 ya. Pasal 10 PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang ya. Jadi kalau dalam pasal 10 itu diuraikan selain identitas itu ya, nanti akan uraian mengenai kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum pemohon ya, karena ini para pemohon ya, jadi kedudukan para pemohon, kemudian alasan-alasan permohonan atau posita, dan kemudian nanti petitumnya ya. Jadi petitumnya nanti disesuaikan, misalnya gini, langsung saja yang petitum 1 mengabulkan permohonan pemohon ya. Karena kalau baca di sini, di dalam permohonan ini, memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi tidak perlu, langsung saja ya, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, terkait dengan pasal yang diajukan, ya, itu kalau misalnya dinyatakan bertentangan, ya, itu harus dipikirkan. Kalau bertentangan berarti akan terjadi kevakuman hukum, ya. Kalau kevakuman hukum memang kalau itu yang dikehendaki pemohon tidak apa-apa, ya. Tapi juga coba dipikirkan, jangan-jangan ini ada berdampak pada warga negara yang lain misalnya, ya, itu supaya nanti coba dipikirkan. Jadi nanti disesuaikan ya dengan pasal 10 PMK 2 nomor 2021. Tapi kalau bisa nanti di laman MK itu bisa dilihat contoh-contoh permohonan ya. Dan juga kalau bisa lihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan MK. Itu biasanya sistematikanya sudah diatur di situ ya. Contoh-contoh supaya bisa dibandingkan dengan permohonan yang diajukan pada saat ini. Jadi nanti yang sampai di petitum itu misalnya gini ya, ini yang tadi petitum 2, bahwa pada pasal 218, jadi kata bahwa itu tidak perlu lagi ya. Jadi nanti bisa dilihat contoh-contohnya ya. Kemudian pasal ini dan seterusnya, undang-undangnya nomor berapa, tahun berapa, itu harus lengkap. Lalu lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Ya ini kebetulan undang-undang ini belum pernah dirubah ya. Jadi hanya satu lembaran negara dan satu tambahan lembaran negara. Tapi kalau undang-undang pemilu itu sudah beberapa kali dirubah, norma itu pada saat undang-undang pemilu yang keberapa dirubah, nah itu harus dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara ketika norma itu diatur. Karena lembaran negara itu menjadi dasar berlaku dan mengikat sebuah norma dalam undang-undang itu. Ya, nanti ini supaya dicermati. Kemudian nanti yang ketiga itu, memerintahkan pemuatan putusan ini langsung aja dalam, ini tadi bacanya beira, maksudnya itu berita negara ya. Ini tulis ini beira, jadi kalau belum berpengalaman bacanya polos-polos ini beira negara. Maksudnya berita negara ya, nanti B-nya besar. Berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, titik. Kemudian itu spasi baru, dia bukan nomor 4 tapi spasi baru, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono ya. Jadi dia tidak bagian dari petitum yang ketiga ya. Jadi mulai kata atau apabila itu dia spasi, dia baris baru, tetapi bukan nomor 4 juga ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan di MK ya, termasuk juga contoh-contoh yang dikabulkan oleh mahkamah, itu bagus sekali untuk membantu para pemohon untuk melihat nanti. Nah kemudian gini, ini pemohon, para pemohon ya, nanti tolong bacakan, ada 6 putusan Mahkamah Konstitusi ya. Yang pertama putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 garing PU strip datar 21 Romawi 2023. Yang kedua putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2023 Yang ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2023. Yang keempat, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 2023. Yang ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 2023. Dan yang terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 109 tahun 2023 ya. Jadi undang-undang ini waktu setelah diundangkan sampai dengan saat ini sudah ada 6 permohonan ke MK. Tapi nanti dicermati di situ, memang ada yang pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum ya atau legal standing. Tapi juga ada pokok permohonan para pemohon ini ya oleh mahkamah disebut prematur ya. Kenapa prematur? Karena norma itu belum mengikat. Norma ini baru mengikat nanti 3 tahun setelah diundangkan. Berarti dia baru akan berlaku mengikat itu tanggal 2 Januari 2026. Karena belum mengikat maka belum ada dampaknya kepada para pemohon. Nanti coba dipikirkan kembali apakah mau dilanjutkan atau tidak itu hak para pemohon ya. Tapi kalau nanti baca-baca setelah dipertimbangkan, oh ternyata norma ini belum berlaku. Nah sikap Mahkamah Konstitusi selama ini adalah karena norma ini belum berlaku maka belum ada kerugian konstitusionalnya. Baik jangankan aktual ya, potensial pun juga belum ada ya. Nah itu nanti coba dipikirkan, karena gini, legal standing ini pintu masuk. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya ada legal standing misalnya, ada potensial misalnya, tetapi karena belum berlaku maka dia jadi prematur. Nanti coba dipikirkan, atau mungkin nanti setelah di baca-baca nanti 6 putusan ini, oh normanya sama, permohonan normanya sama. Nah supaya normanya bisa lolos, dia tidak nebis in idem, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama batu ujinya berbeda, yang kedua alasan-alasannya berbeda. Ya. Kalau tidak dia masuk nebis in idem. Nah ini nanti coba dibaca kembali, dipertimbangkan kembali oleh para pemohon ya terkait dengan hal ini. Nah kemudian soal kewenangan mahkamah nanti coba dipikirkan, diuraikan dari Undang-Undang Dasar dulu ya. Undang-Undang Dasar itu ada pasal 24 ayat 2, kemudian pasal 24C ya ayat 1, lalu kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan ini semua harus yang terbaru ya. Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan ya. Itu biasanya kalau pengujian formil selalu itu dicantumkan. Kalau material biasanya ada yang tidak mencantumkan. Kemudian yang terakhir PMK 2 2021. Nah, karena norma yang diajukan ini pasal 218 ya, 218 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 219 Undang-Undang 1 2023 maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan akuo ya. Itu kalau terkait dengan kewenangan. Nah, kemudian berkenaan dengan permohonan ini, para pemohon tidak mencantumkan dasar hukum kewenangan mahkamah secara benar ya. Yang tadi saya ingatkan supaya undang-undang yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 ya. Kemudian nanti coba dicermati pasalnya itu pasal berapa yang benar ya. Substansi pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK mengatur tentang kewenangan mahkamah, bukan sifat putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ini tertera dalam permohonan para pemohon ya. Kemudian teknis penulisan karya ilmiah juga nanti tolong dipastikan ya. Itu penulisan angka tidak perlu diapit tanda kurung ya. Jadi kalau dia ayat baru tanda kurung. Nah, kalau angka tidak perlu dalam kurung ya. Kalau misalnya pasal 1 angka 3 huruf A, itu tidak perlu dalam kurung itu hanya untuk ayatnya ya. Nanti coba dicermati soal penulisan. Kemudian juga penulisan pasal itu, walaupun di tengah kalimat P-nya selalu besar ya. Ini kalau saya cermati di petitum ini ada P kecil ya, pasalnya dan seterusnya. Supaya nanti konsisten dalam penulisannya ya. Nah kemudian yang lain nanti coba diperkuat terkait dengan menjelaskan hak konstitusional apa yang sebenarnya dirugikan jika norma ini diberlakukan terhadap para pemohon ya. Kemudian yang berikut terkait dengan pasal 1 ayat 1 ayat 2 undang-undang 45. Apakah kedua norma tersebut tidak mengatur perihal hak konstitusional warga negara melainkan bentuk negara, kesatuan dan gagasan kedaulatan negara ya. Coba nanti dipikirkan, dibacakan contoh-contoh permohonan yang lain supaya mungkin bisa melakukan perbaikan. Tapi ya ini nasihat ini tidak wajib ya. Silakan nanti para pemohon memikirkan kembali nasihat ini mau diikuti maupun tidak, sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang kedua, kalau tidak dicatat, nanti bisa buka laman MK, risalah persidangan ini ada ya. Kalau lupa misalnya apa yang dinasihatin hakim bisa dilihat di situ. Supaya nanti diperhatikan ya. Jadi ini juga soal pasal 24C ya. Itu harusnya pasal 24C ayat 1 ya. Itu lebih spesifik terkait dengan kewenangan mahkamah. Nanti supaya diperhatikan. Tapi tadi juga yang soal kata pemohon ya, karena 4 orang harus diganti para pemohon. Kemudian kalau bisa, kalau nanti para pemohon ingin melanjutkan, kalau bisa diperkuat dengan teori, konsep atau asas-asas hukum terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa negara. Walaupun tadi sudah diuraikan juga ya, Indonesia bukan kerajaan misalnya. Tapi kalau bisa dielaborasi lebih dalam. Sebenarnya ini permohonan ini dulu sudah pernah ada juga di MK ya terkait dengan ini. Nanti bisa juga dipelajari itu. Kalau misalnya itu bisa dielaborasi lebih dalam kan lebih bagus itu ya. Ini coba nanti dibaca ya terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini dalam pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 ayat 1 KUHP. Ini pernah dinyatakan inkonstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 kemudian nomor 22 tahun 2006 ya. Jadi itu ada dua putusan yang digabung. Dulu putusan-putusan MK itu bisa digabung beberapa. Kalau sekarang semua putusan hanya satu nomor. Jadi nanti tolong dilihat putusan MK nomor 13/013/022/PU/4 Romawi/2006 ya. Jadi pemohon bisa dapat membaca dan merujuk putusan tersebut karena ada kesamaan konstitusional yang dimohonkan. Meski undang-undangnya berbeda ya, karena undang-undang ini kan 1/2023 ini berbeda, tapi substansinya sama ya. Coba nanti dibacakan itu. Saya kira sementara dari saya, dan ini oh ya ada tambahan lagi. Nomor halamannya ini juga nanti tolong diperhatikan ya, tanggal permohonan. Masa dipakai tulis tanggal di ujung ini permohonan ya, supaya lebih teliti ya. Ini banyak permohonan sini, banyak juga mahasiswa yang ajukan bagus-bagus. Kalau bisa para pemohon ini nanti bisa ajukan permohonan perbaikan ya. Nanti ada masa perbaikannya 14 hari kerja nanti diumumkan oleh Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan pada Yang Mulia.
Baik Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia Profesor Guntur Hamzah, silakan. Ya.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Bapak Dr. Ridwan Mansur dan Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoe. Para pemohon Ini prinsipal langsung semua ya. Ya, siap. Tadi sudah menyampaikan bahwa tidak menggunakan kuasa ya, langsung prinsipal. Ini ada empat-empatnya, ada dua online, dua offline ya, hadir pada kesempatan ini. Saya mau tanya dulu terkait dengan posisi saudara. Ini kalau saya lihat pemohonnya ini, ya ada Muhammad Amir Rahayan, ya. Muhammad Amir Rahayan ini belum pekerjaan, belum atau tidak bekerja ya. Yang mana ini online ya. Hadir online, kemudian Hamka Arsad Trefra, ini juga belum bekerja. 8 Januari, kok sama tanggal lahir saya ya? Yang mana ini? Hamka Arsad Trefra.
Izin, yang mulia saya.
Berarti kita satu bintang kita ya.
Alhamdulillah yang mulia.
Iya. Cuma bedanya kita beda 30 tahun. Kalau saya 65, 8 Januari 65, Anda 8 Januari 95. Berarti nanti juga bersama yang mulia Pak Arsul Sani juga 8 Januari. Kita ulang tahunnya sama ini.
Bismillah yang mulia.
Bismillah ya. Kemudian Saudara Harso O'Hewer.
Siap yang mulia.
Ini advokat.
Siap yang mulia.
Nah, saudara ini advokat, kalau hadir persidangan di MK, ini sudah advokat ya?
Siap yang mulia.
Hah?
Baru yang mulia.
Tapi di sini sudah Anda tulis advokat.
Siap yang mulia.
Apa, sudah. Maksudnya apa nih? Siap apa nih?
Sudah jadi advokat yang mulia.
Sudah advokat?
Sudah yang mulia.
Nah iya, kalau sudah advokat terus terang aja ngomong ya seperti ini. Ini saya mau menyampaikan kalau Anda advokat harus pakai toga.
Siap yang mulia.
Ya, kalau hadir sidang begini harus pakai toga karena Anda seorang advokat.
Siap yang mulia.
Ya, ada toganya?
Ada toga yang mulia.
Ada kan?
Ada.
Oh, saya kira kalau enggak ada ya kita sediakan toganya. Tapi kalau ada ya nanti pakai advokat anunya toganya ya. Kalau nanti ada sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi, Anda harus pakai toga ya, karena seorang advokat. Kemudian pemohon keempat, nah di yang soft file ini saya tidak punya halaman duanya nih, jadi saya tidak melihat siapa nih pemohon empatnya nih. Tapi mungkin kececer ini saya halaman duanya ya, karena tidak punya halaman juga nih.
Izin yang mulia, pemohon empat atas nama Hasanuddin Rarusun.
Iya, tapi di sini saya tidak dapat karena tidak ada halaman-halaman saudara. Ininya permohonannya enggak pakai halaman ya?
Ya.
Iya kan? Nah itu dia. Jadi ya itu kalau bikin permohonan pakai halamannya. Supaya kita bisa tahu di halaman berapa nih. Ini enggak ada nih saya punya. Ya, jadi karena saya tidak ini, saya enggak tahu ini yang pemohon empat ini apa pekerjaannya apa. Kan online nih. Siapa? Rahman ya?
Hasanuddin
ya,
Raharusun.
Hasanuddin Raharusun ya. Hasanuddin Raharusun yang online ini apa pekerjaannya?
Belum bekerja, Pak.
Belum kerja. Oh ya, belum kerja. Oke, karena belum kerja berarti di sini ada dua yang kalau tadi Hamka tadi sarjana hukum juga.
Siap yang mulia.
Nah,
betul yang mulia.
Kan di sini tiga sarjana hukum nih. Ya, satu, dua, tiga. Jadi ya artinya karena sarjana hukum setidaknya kita tahu. Apalagi sini ada advokat dengan satu ya. Nah, jadi harus apa lebih ya, mempelajari lagi ya. Karena memang saya bisa memaklumi karena baru kali pertama jadi beracara ya di Mahkamah Konstitusi. Baru pertama kali. Tapi itu menjadi catatan untuk ya mempelajari lebih banyak lagi ya sebelum menyampaikan perkara di Mahkamah Konstitusi supaya nanti apa yang disampaikan tadi penasehatan tadi sudah tidak jadi kendala. Kan itu juga membantu hakim kalau bagus permohonannya ya. Tapi kalau seperti ini memang agak sulit. Artinya penasehatannya jadi banyak banget gitu kan. Jadi, nah saya sebetulnya saudara ya para pemohon ini banyak saya punya catatan. ya, untuk perbaikan saudara. Tetapi karena kuncinya saja ini Anda belum miliki, ya, karena apa? Ini kaitannya dengan KUHAP, ya, KUHP, ya, KUHP baru, ya. Anda menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kan gitu. Ya, pasal 218 dan 219 Undang-Undang 1 2023 ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kan gitu ya. Nah, yang baru. Nah, cuma saja sayang sekali saudara itu tidak membaca pasal 624. Nah, sudah pernah baca belum itu pasal 624? KUHP pidana yang saudara ajukan ini. Ya. Sudah pernah belum?
Mohon izin yang mulia, kalau secara pribadi mungkin belum.
Belum ya, semua empat-empatnya belum pernah baca ini. Pasal 624. Ya, nah karena belum ada yang bacakan, langsung mau menguji pasal 218, 219, padahal belum, ibaratnya belum tamat nih bacaannya KUHP-nya nih. Ya, padahal KUHP pasal 624 itu saya bacakan, undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Jadi kalau begitu Anda sebagai seorang sarjana hukum, ini undang-undang saat ini sudah berlaku belum?
Mohon izin menjawab yang mulia.
Iya.
Terkait penyampaian yang mulia tadi barusan disampaikan, izin menjawab. Belum yang mulia.
Nah, benar sekali jawaban Anda itu. Berarti undang-undang ini belum berlaku. Nah, sementara kalau itu orang menguji undang-undang, itu kan memiliki kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya undang-undang. Kan gitu? Kan gitu. Nah, karena ini menguji sesuatu undang-undang ini, judicial review ini, karena akibat berlakunya undang-undang, sementara undang-undangnya belum berlaku. Kan gitu, pasal 624 tegas itu. Ya, undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun. Terhitung sejak tanggal diundangkan. Diundangkan 2 Januari 2023. Berarti 3 tahun dari 2023, kapan berlakunya undang-undang ini? Bisa dijawab?
Mohon izin yang mulia, mohon maaf. Mohon diulangi sekali lagi yang mulia.
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Undang-undang ini diundangkan tanggal 2 Januari 2023. Kalau setelah 3 tahun dari 2 Januari 2023, berarti undang-undang ini berlaku kapan?
Mohon izin yang mulia, undang-undang pasal 218 ini?
Bukan, undang-undang KUHP pidana ini keseluruhan, termasuk ya. Saat 2, 1, 2, 189, 19.
Baik.
Nah, semua ini kan satu undang-undang ini. Itu kan hanya pasal saudara yang saudara uji. Ini undang-undang satu undang-undang ini.
Keseluruhan.
Undang-undang 1 2023 keseluruhan.
Ya.
Berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Berarti kapan berlakunya?
2026.
Iya.
Yang mulia.
Berarti benar saudara. Berarti berlakunya 2 Januari 2026.
26.
Sekarang tahun berapa?
2024 yang mulia.
Nah, berarti berlaku enggak sekarang ini? Itu dia. Ini kita bicara logika hukum ya.
Ya, baik ya, yang mulia. Siap.
Nah, itu dia. Kalau dia belum berlaku, sementara syarat untuk seseorang punya legal standing, kedudukan hukum, ya, ada kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional apa? Karena berlakunya suatu undang-undang, suatu norma. Kan gitu. Nah, kalau undang-undangnya sendiri belum berlaku, berarti pasal-pasal di dalamnya juga belum berlaku. Nah, kalau belum berlaku, berarti belum ada kerugiannya. Nah, oleh karena itu, saudara baca kembali putusan Mahkamah Konstitusi ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 2023. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan ya, permohonannya pemohon ini ibarat seperti permohonan saudara tidak dapat diterima NO. Karena apa? Karena alasannya mahkamah permohonan prematur. Jadi Undang-Undang 1 2023 ini pasal yang diinginkan 218 itu sudah pernah diuji dan dinyatakan oleh mahkamah bahwa itu ya, undang-undang yang diuji KUHP ini yang berlaku nanti 2026 kalau diuji sekarang masih prematur. Nah, jadi itulah ya, jadi saya tidak mau lagi menjelaskan hal-hal teknis yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Ya, jadi saya ya memfokuskan saja ke sana. Tinggallah saudara berempat nanti berdiskusi, ini kalau begini permohonan kita bisa-bisa juga sama nasibnya nanti. Oleh mahkamah dinilai prematur tanpa mempersoalkan pasal yang saudara uji karena undang-undangnya belum berlaku. Nah, tapi semangat saudara untuk menguji itu, ya itu fine-fine aja ya, gak ada masalah. Anda boleh, cuma masalahnya ini undang-undang yang saudara uji itu belum berlaku. Dan berlakunya nanti 2026, kecuali yang Anda uji undang-undang KUHP lama. Kalau KUHP baru, ini belum berlaku. Ada masa transisi. Ya, pasal itu tadi, 624. Jadi sudah menyatakan seperti itu. Nah, sehingga ketika ini diuji Undang-Undang 1 2023 ini, saudara sekalian, berempat sebagai sarjana hukum, ya oleh mahkamah disebut permohonan pemohon itu prematur. Jadi tidak mempersoalkan lagi soal teknisnya, apanya semua, ya karena prematur ya dinyatakan tidak dapat diterima NO. Nah, ini nanti khawatirnya nasibnya sama. Karena undang-undang yang saudara uji itu adalah Undang-Undang 1-2023 yang notabene-nya itu berlaku 3 tahun. Kemudian sejak tanggal 2 Januari 2023 diundangkan, berarti seperti yang saudara kemukakan tadi, itu berlakunya nanti, jatuhnya nanti berlaku itu 2 Januari 2026. Berarti belum. Apakah sudah pantas diuji? Belum, karena belum berlaku. Kan gitu. Nah, ini kira-kira gambarannya ya, permohonan saudara ini. Ya, kembali lagi, ini sepenuhnya adalah karena hakim ini, panel ini tentu memberikan nasihat itu dengan tulus ya. Sesuai dengan apa yang ada ya, pengalaman sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi yang demikian panjang ya, sementara saudara kan baru pertama kali berperkara, kita bisa maklumi itu. Makanya kita nasihatkan bahwa ini undang-undang yang saudara uji ini ya undang-undang yang belum berlaku berdasarkan pasal 624 tadi, dan itu sudah terbukti oleh mahkamah ya, menyatakan ketika putusan nomor 7 2023 ya, itu menyatakan pasal 218 yang diuji itu Undang-Undang 1-2023 sama undang-undang yang saudara uji itu dinyatakan prematur. Nah, inilah kira-kira gambarannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira ya Anda sikapnya nanti bagaimana? Ya, boleh ya mau melanjutkan ini tetap maju tak gentar ya, mau ngetes mahkamah bagaimana? Silahkan saja, tapi kalau sudah memaklumi, sudah tahu, oh kalau begini, ya nasibnya nanti kemungkinannya, ya prediksinya ini bisa prematur juga saya punya permohonan ini. Daripada saya ini sebagai sarjana hukum, apalagi advokat sudah, nanti dianggap sudah dinasehatin seperti itu, masih aja
ini kan tidak mengikuti nasihat, ya udahlah majukan saja. Nah, akhirnya prematur juga putusannya. Ini saya tidak mau memastikan seperti itu, tapi berdasarkan ya alasan yang rasional, berdasarkan dalam batas penalaran yang wajar seperti itu, ya itu bisa saudara prediksi ya bahwa kemungkinan ini ya punya nasib seperti putusan perkara nomor 7 tahun 2023. Nah, kalau seperti itu ya udahlah saya sementara ini saya tahan dulu, tarik dulu ya, cabut dulu, nanti 2026 ketika tanggal Januari 2026 saya majukan kembali sudah lengkap dengan masukan-masukan dari para yang mulia yang sudah menyampaikan. Itu juga satu cara yang saudara bisa tempuh. Ya. Karena ini kita semuanya adalah menasehatkan saja. Ya, jadi itu salah satu cara yang saudara bisa tempuh, bisa tarik cabut permohonannya daripada maju tak gentar tetapi sudah tahu prediksi kemungkinan-kemungkinan ya. Itu apa gitu kan? Nah, lebih bagus saya dalami kembali nanti 2 Januari 2026 saya ajukan kembali kemungkinan seperti itu. Tapi kalau misalnya juga saudara, sudahlah kita ajukan saja, terserah mahkamah mau apakan saja kan, kita ikut saja, ya monggo juga sih, bisa juga. Tapi ini kan menyangkut reputasi saudara juga ini kan. Anda sebagai sarjana hukum yang sebentar lagi ada yang sudah jadi lawyer, sudah advokat ya. Nah, ada yang mungkin nanti akan merintis, apalagi ini pengalaman pertama, ya udahlah saya berusaha untuk saya maju kalau saya kemungkinan ini saya punya perkara ini bisa dimenangkan gitu kan. Ah, itu baru. Kan minta dikabulkan kan semua kan tentunya. Enggak ada kan mengajukan permohonan untuk ditolak kan gitu. Pasti minta dikabulkan kan gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi bahan pertimbangan saudara berempat ya. Ya, sebelumnya itu Anda pelajari putusan nomor 7 aja dulu. Ya, apalagi kalau Anda baca putusan nomor 13 yang pernah membatalkan ya pasal yang terkait dengan penghinaan presiden itu lebih anu lagi. Lebih kuat lagi saudara referensinya gitu ya. Nah, jadi itu saya kira masukan saya. Banyak sih sebetulnya yang saya bisa kasih masukan, tapi saya mau fokus saya di situ supaya tidak saudara bisa betul-betul merenungkan ya berempat sebagai prinsipal pemohon karena tidak ada kuasa, semuanya sebagai prinsipal Anda diskusi ini gimana nih kita maju padahal mahkamah sudah mengingatkan bahwa ada putusan yang hampir sama dengan ini ya karena menguji undang-undang yang sama itu dinyatakan prematur ya terlalu cepat mengujinya kan belum waktunya. Nah, karena memang undang-undangnya nanti berlaku di 2026 Januari efektif ya, Januari 2026. Nah, itu baca pasal 624 itu. Saya kira itu catatan saya sementara ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi karena ini pengalaman pertama saudara, bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain ya. Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof.
Izin ya. Yang Mulia.
Ya, sebentar. Bentar ya. Apa izinnya apa? Kenapa?
Baru dapat ini Yang Mulia, baru bisa ini mikrofonnya baru jadi Yang Mulia.
Nanti saya jelaskan. Nanti saudara bisa ada kesempatan untuk menyampaikan itu ya kalau perlu disampaikan. Ya. Jadi saudara berempat ya. Ini Ambon Group ya. Dari tual saya lihat kelahirannya nih rata-rata ya.
Ya kita semua dari satu pulau yang sama, Kepulauan K.
Oh baik, oke. Pulau K ya.
Yep.
Baik, nah saudara-saudara ini kan pemohon sudah banyak tadi yang disampaikan. Ya menjadi untuk menjadi perhatian, menjadi catatan dan juga penting sekali untuk saudara memperhatikan. Karena ini cukup berat juga, ini cukup banyak ya. Namun demikian ya semua yang bagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia berdua. Diserahkan kepada saudara untuk apakah ingin saudara meneruskan dan memperbaikinya. Karena cukup banyak juga, seperti antara lain tadi kan disebutkan juga mengenai di struktur dan formatnya juga masih saudara belum mengikuti sepenuhnya peraturan tentang beracara, ya, tata beracara dalam pengujian undang-undang. Ya, itu saudara nanti pelajari dulu, baca lagi itu, dan juga tadi sudah disebutkan putusan sebelumnya itu, saudara lihat formatnya seperti apa sampai selesai dibaca. Ya. Kemudian yang penting itu tadi pasal 624 tadi saudara menjadi pokoknya itu yang saudara perhatikan betul. 624 Undang-Undang 1 tahun 2003 itu, 23 itu yang memang menjadi penting ya untuk saudara dalami juga itu ya. Nah, di kedudukan hukum juga demikian, ada beberapa hal yang memang saudara masih belum menjelaskan kualifikasi sebagai ada 5 parameter itu. Ini baru lebih kurang 2 sampai 3 yang saudara uraikan. Nah, juga itu belum nampak. Saudara harus memberikan contoh yang spesifik, misalnya antara lain mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon ya akibat keberlakuan pasal aku, kalau saudara melanjutkan itu. Nah, itu harus diuraikan oleh saudara. Kemudian juga di bagian alasan permohonan ya, itu juga masih saya lihat masih belum pas ya. Coba nanti saudara lihat lagi, ada beberapa hal yang di luar kelaziman penyampaiannya itu ya. Tadi sudah dijelaskan kepada saudara. Saudara juga perlu menjelaskan dengan secara jelas alasan permohonan itu ya, yang memuat materi ayat dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa hal lagi yang mungkin saudara bisa menjadi perhatian saudara, alasan permohonan ya. Kemudian juga keberlakuan dari pasal yang saudara uji tersebut. Kemudian juga di bagian petitum juga ya. Ini ada beberapa pada bagian angka-angka itu saudara tidak perlu menyatakan tidak hanya bertentangan undang-undang dasar namun juga perlu ditambahkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini saudara perlu jelaskan ya. Kemudian ada kalimat atau dalam hal mahkamah berpendapat lain perlu dicantumkan terpisah dengan petitum angka 3 itu harusnya ya. Nah, saudara sudah mencatat, mudah-mudahan ini menjadi perhatian nanti saudara untuk apakah bermusyawarah kembali Anda berempat seperti apa atau memperbaiki ini, kemudian saudara akan mengajukan perbaikan itu. Apa tadi yang ingin ditampaikan? Masih ada tanggapan dari saudara?
Izin Yang Mulia.
Iya, silakan.
Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rahyan. Tadi nggak sempat dengar pembicaraan tadi dalam forum, Yang Mulia. Mohon maaf karena lagi di kampung, jadi mungkin gangguan sinyal, Yang Mulia. Tapi tadi sempat dengar beberapa yang kemudian disampaikan oleh majelis, Yang Mulia, bahwa mengenai dengan kerugian konstitusional. Sebenarnya kami sudah masukin putusan MK dalam kedudukan legal standing hukum pada pokok permohonan kita, Yang Mulia. Mungkin bisa dilihat lagi putusan MK nomor 006 garing PUU garis datar 3 garing 2005 dan 0011 garing PUU garis datar 5 garing 2007. Yang di mana di situ MK memperketat legal standing yang di antara lain yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Kemudian selanjutnya bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik, khusus dan atau aktual dan
setidaknya bersifat potensial. Ya, sudah dimengerti. Ya, kita sudah tahu, sudah baca itu permohonan yang saudara ajukan juga. Ya, di sini juga silakan nanti saudara diskusikan kembali bersama-sama, terutama pasal-pasal itu memang ya di Undang-Undang 1 2023 itu yang penting, walaupun sudah saudara masukkan tapi belum nampak di sini. Nah, saudara tadi sudah di stressing oleh yang mulia para anggota panel itu ya, mengenai keberlakuan pasal itu ya. Saudara baca kembali ya, saudara bandingkan, saudara lihat putusan-putusan sebelumnya itu baik format maupun narasi, dan juga bagaimana menulis perundang-undangan juga masih ada yang beberapa hal yang belum tepat ya. Begitu juga dengan uraian mengenai kerugian karena berlakunya pasal itu kan, lalu pasal itu apa sudah berlaku atau belum, kapan berlakunya, itu mungkin perlu saudara pelajari supaya menjadi lebih baik dan saudara bisa lebih dari waktu ke waktu semakin meningkat ya. Bisa jadi saudara mengajukan yang lain ya, bagus juga, hal-hal yang menarik perhatian saudara memang, apalagi kalau terasa memang apa berkaitan langsung dengan kerugian yang diderita, baik itu aktual ya maupun juga potensial berpotensi merugikan saudara, bagus juga keberanian itu. Nggak ada lagi ya, cukup ya.
Bisa melihat Hasanuddin Rarusun?
Ya. Ya, selebihnya saudara bisa dilihat di laman Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah disampaikan tadi ya. Nah, kalau tidak ada lagi nanti silakan diperbaiki ya. Waktunya diserahkan, setelah saudara perbaiki cukup juga ini waktunya cukup lama kalau saudara serius untuk memperbaikinya ini pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 ya, perbaikan tersebut baik permohonan yang berupa hard copy apa perbaikan hard copy serta yang dalam format soft copy diterima Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi Senin 28 Oktober 2024. Selanjutnya sidang kemudian akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Nah, nanti saudara tentunya sebagaimana tadi disampaikan harus datang berempat ya. Nah, nanti saudara Hamka Arsyad Refra ini bisa menggunakan toga seperti ini tapi hitam semua. Ya, baik, yang lain dengan pakaian yang sopan ya. Karena sudah advokat ya. Nah, nanti bisa berfoto-foto sebab untuk memotivasi selanjutnya untuk lebih baik ya. Baik. Cukup ya? Cukup
Yang Mulia. Ya, mohon izin Yang Mulia.
Ya,
sebelum mengakhiri persidangan ini.
Silakan.
Izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih karena hari ini bisa hadir bersama-sama dan juga dua para pemohon lainnya, kami dengan ini mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Yang Mulia. Satu, tentu ini menjadi satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami bisa hadir bersama-sama di hadapan Yang Mulia sekalian.
Ya.
Adapun nasihat-nasihat yang diberikan untuk kita tentu ini akan menjadi motivasi kobaran api besar yang akan kita tetap semangat lagi sebagai anak muda. Ya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, ya terima kasih. Memang semangat itu menjadi modal yang pertama. Tekad saudara untuk menjadi lebih baik, kalau memang passionnya itu ya minatnya ada pada bidang ini, kenapa tidak saudara mempelajarinya dengan lebih serius dan lebih baik lagi. Ya, baik. Demikian sidang diselesai dan ditutup. Ya, perbaikan sudah.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.